makikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Setyembre 20, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Umaasa ang mga opisyal ng lalawigan ng Lanao del Sur na hindi na magtatagal ang nagpapatuloy na operasyon ng mga tropa ng pamahalaan laban sa natitirang mga miyembro ng teroristang Maote Group sa sentro ng Marawi City. Ayon kay Zia Alonto Adjong, ang tagapagsalita ng Lanao del Sur Crisis Management Committee, hudyat ang matagumpay na pagkaligtas nitong Sabado kay Father Teresito Chito Soganob mula sa kamay ng Maute na malapit nang matapos ang mga kaguluhan doon na malaking bagay anya ang pagka-rescue sa pari dahil nabawi rin ng mga tropa ang isa pang posisyon ng teroristang grupo. Sinabi ni Adjong, importanteng nailigtas si Father Soganob na itinuturing na icon ng religious understanding and tolerance dahil indikasyon ito na maibabalik na sa normal ang sitwasyon sa Marawi. Umaasa anya ang lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur na makakalaya na rin sa mga susunod na araw ang nasa 50 bihag na hawak ng Maote Grupa. Ayon naman kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, nasa gip ng mga tropa si Father Soganob at isa pang bihag habang tumatakas mula sa posisyon ng Maute nitong Sabado ng hating gabi. Nakuha ng tropa sa naturang operasyon ang Mosque o Masjid Bato Ali na una ng ginawang base ng grupo na pinamunuan ni Omar Maute. Sinabi ng opisyal na nasa maayos na kalagayan si Father Soganob na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa parokya ng Marawi City. Sa ngayon ay naghahanda na ang mga kaanak ng pari sa bayan ng Nurala sa lalawigan ng South Cotabato para sa kanyang pag-uwi para makapagpahinga matapos ang halos 4 buwan sa kamay ng teroristang grupo. 4 na panibagong miyembro ng bandidong Abu Sayyaf na nakabase sa lalawigan ng Sulu ang sumuko sa mga tropa ng pamahalaan makaraan ang serye ng mga negosasyon na. Ayon kay Lieutenant Colonel Jesse Montoya, ang commanding officer ng 2nd Special Forces Battalion ng Philippine Army, direktang sumuko ang mga bandido nitong Lunes ng gabi sa barangay Likod Pata ng Pata Islanda. Ang 4 ay mga dating tauhan umano ni Abu Sayyaf leader Alab Simisaya na nasangkot sa ilang kaso ng pagdukot at mga pag-atake sa ilang panig ng Western Mindanao. Kasamang isinuko ng mga bandido ang 3 Garand rifles, isang M16 Armalite rifle at mga bala. Sinabi ni Montoya na agad isinailalim sa debriefing at dokumentasyon ang 4 na sumuko sa base ng 2nd Special Forces Battalion sa Talipao, Sulu. Sa tala ng Western Mindanao Command o Westmincom ng Armed Forces of the Philippines, nasa 111 mga miyembro na ng Abu Sayyaf ang sumuko at nagbalik loob sa gobyerno simula nitong Enero. 65 sa mga ito ay mula sa lalawigan ng Basilan, 23 mula sa Sulu, 21 mula sa Tawi-Tawi, at 2 mula sa Zamboanga City. Ayon kay Westmincom Commander Lieutenant General Calito Galvez, nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang opensiba ng mga tropa ng pamahalaan laban sa Abu Sayyaf. Marami pa anyang mga miyembro ng grupo ang inaasahang susuko sa mga susunod na linggo base sa nagpapatuloy ng mga negosasyon sa tulong ng mga opisyal sa lugar. Nakaiwas na maaresto ng mga otoridad si Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari matapos na maglagak ito ng piyansa kahapon sa Regional Trial Court o RTC ng Davao City kaugnay ng hinaharap na kasong katiwalian sa Sandigan Bayan na nilagdaan ni Davao RTC Executive Judge Emmanuel Carpio ang pansamantalang kalayaan ni Miswari matapos ito magbayad ng 460,000 pisong piyansa para sa 2 kaso ng graft at falsification of public documents. Ang mga kaso ay kaugnay nang umano'y maanumalosong pagbili ng halos 115 milyong pisong halaga ng mga libro para sa mga eskwelahan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao noong ito'y gobernador pa noong taong 2000 na iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aresto kay Miswari noong Agosto 29 kaugnay ng naturang mga kaso. Pinapayagan ng Sandigan Bayan ang pagbabayad ng piyansa ng isang akusado sa alinmang korte sa bansa maliban sa mga nasa National Capital Region o Metro Manila. Una nang iginiit ni Miswari na inosente ito sa naturang mga kaso na tinawag nitong walang basehan at gawa-gawa lamang. Matapos makuha ang pansamantalang kalayaan, sinabi ni Miswari na tutukan ito ang kampanya para sa federalismo at ang pagbisita sa ilang mga komunidad dito sa Mindanao. Kinumpirma ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, na una nang nakipagpulong si Miswari kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nitong nakaraang araw. Pinag-usapan anya sa pulong ang nagpapatuloy na peace process dito sa Mindanao at ang kampanya para sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno patungong federalismo. Libo-libong mga turista ang inaasahang dadagsa ngayong linggo sa lungsod ng General Santos para sa kauna-unahang pagdiriwang ng mayamang kultura at kasaysayan ng bansa at ng kalapit na Brunei Darussalam, Indonesia at Malaysia na tinaguriang Budayaw Festival. Ang Ingranding Festival ay nakasentro sa pagpapalakas ng ugnayan at pagkakaisa ng mga kultura ng mga mamamayan ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP IYAGA. Ayon kay Adelina Sumith, ang Acting Executive Director ng National Commission for Culture and the Arts, nasa mahigit 300 mga cultural performers mula sa 4 na mga bansa ang kumpirmadong lalahok sa iba't ibang mga palabas sa 5 araw na pagdiriwang. Formal na magbubukas ngayong araw ang Ingranding Festival kung saan kabilang sa mga tampok ay ang mga cultural exhibit, konsyerto, travel at trade fair at mga palabas ng mga katutubong sayaw at paghahabi. Isang fashion show din ng mga natatanging disenyo ng mga damit mula sa habi ng mga katutubong tribo dito sa Mindanao ang pangungunahan ng celebrity designer na si Rene Saluda. Siniguro naman ng mga otoridad at ng pamahalaang lungsod na kasado na ang seguridad ng lugar para sa mga nakalinyang aktibidad at ang partisipasyon ng mga dayuhang delegasyon na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.